A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej, Christel.
Hej, Thomas.
Christel Seldemose, du er spidskandidat for Socialdemokraterne ved valget til Europaparlamentet den 9. juni. Forleden dag, der bragte vi her på Altinget en måling om feltet af spidskandidater og en artikel om den måling. Og den følte du dig sådan lidt provokeret af. Hvorfor gjorde du det?
Jamen, jeg tror, jeg synes, at det var sådan lidt halvdårlig journalistik at påpege, at mange ikke er så kendte. Men mest af alt blev jeg nok provokeret af, at eksperten sagde, at partierne ikke stillede med deres stærkeste kort. Det synes jeg ikke er rigtigt for mit partis vedkommende.
Okay. Den her måling, den konstaterede nemlig, at mange af partiernes spidskandidater er så godt som ukendte for de fleste af de vælgere, der blev spurgt. Men er det rigtigt? Er det nyttigt at lave den slags målinger? Og kan de fortælle os noget brugbart? Det er et helt fair spørgsmål, Christel. Derfor har Rikke og jeg inviteret dig i studiet i dag for at tale om det. Er du med på det?
Helt sikkert. Jeg glæder mig.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritzen.
Tak fordi du vil være med, Christel Seldemose, og jeg skal også lige sige velkommen til min makker her i podcasten, EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Hej med dig, Rikke.
Hej Thomas, hej Christel.
Hej.
Jeg vil starte den her samtale med at læse noget op, som du, Christel, skrev på Twitter, eller X, som det hedder nu om dagen, her sidste torsdag. Du skrev: Så er vi her igen. Man kan næsten høre dig sukke. Altinget laver endnu en historie om de ukendte spidskandidater. Det var også historien om mig, da jeg blev valgt. Og så lidt længere nede skriver du: Det ville være dejligt, hvis Altinget droppede den dovne, de er ikke kendte journalistik og brugte deres viden om EU til at gøre danskerne klogere. PS, jeg hedder Christel, ikke Kristen. Rikke, du er jo en af forfatterne til den her artikel. Du ved da godt, at Christel ikke hedder Kristen, gør du ikke?
Jo, det gør jeg. Og altså, da jeg ligesom var kommet ud af fosterstillingen, hvor jeg havde ligget af skam, så skyndte jeg mig at rette, eller faktisk rette det først, og så lagde jeg mig i fosterstilling. Men jo, det gør jeg selvfølgelig, og det er jo faktisk ironisk, fordi om en uge har jeg været her i 18 år, og det er samme år som Christel kom herned, så vi har jo haft faktisk et professionelt samarbejde lige så længe, så det er jo bare den verdens værste slåfejl. Men, og det vil jeg meget gerne sige undskyld for med det samme.
Fordi slåfejl kan jo selvfølgelig altid ske, men lige i det her tilfælde var det bare ekstra billigt på en eller anden måde.
For mig var det lidt sådan slam, så kunne jeg også lige komme med den, for ligesom at understrege min pointe.
Jo, har vi glemt, hvad du hedder. Ej, Christel, det har vi i hvert fald ikke, og det var nok heller ikke den her slåfejl, du sådan var mest pikeret over. Hvis du lige skal uddybe lidt, hvad problemet er her, set med dine øjne, hvad vil du så pege på?
Jamen, først og fremmest så elsker jeg, når der bliver dækket Europaparlamentet og EU, for det er så hamrende vigtigt, at vi sidder og laver mange vigtige ting. Så det er jo ikke fordi, at det er et problem i sig selv, at I laver dækning, heller ikke om os. Det vil vi jo meget gerne have. Men jeg reagerede mest af alt på den analyse, som eksperten i artiklen Derek Beach kom med, hvor han ligesom fik sagt, partierne stiller ikke med deres stærkeste kort.
Ja.
Og det blev sådan lidt, det synes jeg faktisk ikke er rigtigt, fordi når man ser på Socialdemokratiet i hvert fald, så er jeg i forhold til EU-politikken vores stærkeste kort. Og ja, det er ikke sådan, at folk genkender mig på gaden. Det ved jeg godt. Det er jo en udfordring, jeg har haft i alle de 17 år, jeg har været her. Det er svært at trænge igennem medierne. Men det er også sådan en, når jeg sådan alligevel reagerer, så er det også, fordi jeg synes måske også både kendthed og stærkeste kort, altså B-holdet. Jeg kan simpelthen næsten lave et manus for, hvad danske medier kommer til at lave af EU-dækning fra nu af frem til EU-valget.
Og det er det, du mener, når du siger doven journalistik?
Ja, det synes jeg. Ja, fordi først så skal vi høre om, at vi er B-holdet, altså os kandidater. Så skal vi høre om pengesager, annoncer, brug af EU-midler. Så skal vi høre om rejsecirkus. Så skal vi høre om krumme, agurker, lakridspiber og kanelsnegle. Og så først derefter kan det måske være, at vi kommer til at diskutere politik. Og det synes jeg faktisk er lidt dovent, og jeg havde nok bedre, flere og højere forventninger til Danmarks bedste EU-medie, nemlig Altinget.
Rikke Albrechtsen, kære ven, hvad har du at sige til dit forsvar?
Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at al erfaring viser jo, at det betyder noget for et valg til Europaparlamentet, hvor kendte kandidaterne er. Og det kan man jo mene om, hvad man vil, ikke? Men det er bare en faktor. Det, der hedder statsministereffekten eller kendiseffekten, slår igennem meget stærkere i Europaparlamentets valg end ved nationale valg. Og derfor synes vi, det er interessant at kigge på. Og så er det jo altså også, og det er ikke fordi, jeg skal jo ikke trække jer gennem 45 års valghistorie, for det er så længe, som vi har haft direkte valg til Europaparlamentet. Men hvis vi bare ser tilbage på de sidste måske 25 år, så har vi ikke set et felt, der er så ukendt, som det, som vi ser den her gang. Fordi det har næsten altid været, altså også i det øverste lag, eksministre, ekspartiformænd, eksstatsministre osv., som altså er altså folk, der har en bredere synlighed, end det, som vi ser i år.
Og det handler måske virkelig ikke så meget om dig, Christel.
Jamen, det tror jeg faktisk heller ikke, det gør. Men det er heller ikke, fordi jeg forventer det, Rikke. Men jeg tænker også bare, man kunne også bare have vendt historien om og sige, som der jo egentlig også bliver sagt i artiklen, at det kan også være en chance for at komme til at snakke politik. Man kunne have vendt den om og sige, i stedet for det er et problem, så kan man sige, at det her det er, måske nærmer vi os en normalisering af dækningen af EU. Man behøver ikke længere at sende eksministre, og vi tror faktisk og forventer faktisk, at vi kan få en enorm indholdsmæssig diskussion den her gang, fordi at nu er det ikke bare den der kendthedsfaktor, men nu er det noget andet. Man kunne også have vendt den om. Så det er et eller andet. Jeg prøver også lige at udfordre jer lidt på, ikke bare at tage den der helt almindelige klassiske, men jeg kender jo også. Altså selvfølgelig ved jeg godt, at det her med, om man er et kendt navn, er en blandt mange faktorer. Men I laver en historie på mig, da jeg blev spidskandidat, med hovedvinklen, at jeg er ukendt. Når man ser på de målinger af de andre kandidater, inklusive mig selv, så kan vi se, at sådan en som Henrik Dahl, han ligger kun 2% point mere kendt end mig. Men der er ikke lavet en artikel om, at han er ukendt. Så det er også lidt, altså, det er måske også bare sådan, hvorfor egentlig ikke så?
Ja. Fair nok. Rikke, skal vi lige prøve at sige et par ord om, hvad den her undersøgelse så egentlig viste?
Ja, lad os det. Grundlaget er, at vi har lavet det, altså et helt almindeligt, kan man sige, meningsmålingsformat, hvor man går ud og spørger et repræsentativt snit af danskerne om, hvorvidt de i princippet er positivt eller negativt indstillet over for de her kandidater. Fordi det er faktisk sådan, at de her målinger, de blev afført i første omgang. Det var, fordi vi gerne ville undersøge, og det var allerede for et par år siden, da man ligesom var nået halvvejs gennem den seneste parlamentsperiode, der ville vi gerne undersøge, ligesom vi gør det med danske ministre derhjemme. Okay, hvem har egentlig i befolkningens øjne gjort det godt, eller gjort det dårligt? Så det vil sige, at vi spørger dansken generelt, er I positivt eller negativt indstillet over for dem. Det, vi får tilbage af resultater, er, at det kan de simpelthen ikke udtale sig om, for de ved ikke, hvem de er. Der er et fortal i den undersøgelse, vi har, og det er så alle de PT-14 parlamentarikere, som sidder her nu, som faktisk kan forholde sig til dem. Så laver vi den samme måling nu, og det er så kun på spidskandidaterne, og det ser endnu værre ud. Der er endnu færre, der ved, hvem de her mennesker, der er stillet op, er. Og de har muligheden for at sige, ja, positiv, negativ, ved ikke og kender ikke personen. Mm. Og det er den her, kender ikke personen, faktor, der altså bonger ud i voldsom grad. Mm. Så hvis vi tager feltet, ikke, så har vi fem kandidater, hvoraf 75% eller mere siger, dem kender vi ikke. Mm. Og så oven i det er der så en betydelig ved ikke skare, altså folk, der bare ikke sådan, de siger, måske jeg har hørt om dem, men holdningen har jeg ikke lige. Så vi er altså i under 10% af danskerne, der på nogen måde kan forholde sig til dem. For de fleste er det bare et par procentpoint. Ikke? Mm. Og det er, hvis man tager dem fra bunden, så Sigrid Friis, som er Radikales kandidat. Det er Christoffer Storm, som stiller op for Danmarksdemokraterne. Det er Jan Christoffersen hos Alternativet.
Som er tre nye kandidater, ikke? Ja. Så det er måske naturligt, at folk ikke ved, hvem de er.
Ja, og så er det Kira Marie Peter Hansen fra SF, som jeg har siddet hernede de seneste 5 år. Og så har vi Niels Flemming Hansen fra Konservativ, som jo er formand for Europaudvalget hjemme på Christiansborg. Men det bliver man så åbenbart heller ikke berømt ved af, nej, fordi det er åbenbart en tendens generelt, at det ikke er europapolitikken, der sælger billetter. For han ham er der heller ikke nogen.
Det er altså mærkeligt, fordi vi er jo helt vildt berømte, dig og mig, når vi er lave EU-journalistik, så jeg kan ikke forstå.
Så
er der et midterfelt, kan man sige.
Ja. Yeah. Og det er der, hvor sådan, altså mellem 50-60% siger, at dem kender vi ikke. Og det er her, hvor du, Christel, ligger blandt andet. Og der ligger du så sammen med Per Clausen fra Enhedslisten, tidligere medlem af Folketinget, Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, og så Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Ikke?
Som du nævnte.
Mm. Og så har vi så et topfelt, som vi kan kalde det, hvor det kun i gåseøjne er 30-40% af danskerne, der siger, at de kender dem. Og der har vi Martin Henriksen fra Nye Borgerlige, som jo formentlig,
som ikke stiller op alligevel.
Ja, det regner vi i hvert fald. Det ser i hvert fald meget svært ud, at det skulle lykkes, eftersom partiet er i lidt af en opløsningstilstand. Ikke? Så har vi Stine Bosse fra Moderaterne, som jo er kendt fra andre ting end politik. Hun er erhvervskvinde. Og så Morten Lykkegaard fra Venstre.
Ja. Og som er kendt, fordi han tidligere var tv-journalist. Og
blandt andet, ikke?
Også spidskandidat for Venstre ved sidste valg.
Yeah.
Ja, det var han også, ja. Det er rigtigt. Christel, jeg vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Først vil jeg bare lige spørge dig, Rikke, hvordan er det her felt så i forhold til sidste gang, kan man sige? Altså til valget i 19 og til de målinger, vi har lavet siden. Fordi du siger, at det her felt er der specielt få sådan meget kendte kandidater.
Ja, altså 19 var ikke engang det år, hvor der var allerflest kendiskandidater overhovedet, men der var altså nogen, som var betydeligt mere kendte end dem, som vi har at gøre med her. Nu taler vi bredt, nu taler vi ikke kun spidskandidater, for vi havde for eksempel sådan en som Søren Gade, tidligere minister.
Tidligere forsvarsminister, ja.
Som altså sugede 200.000 personlige stemmer.
Mm. Selvom han ikke var spidskandidat.
Ja, og fik næsten lige så mange som Venstres spidskandidat Morten Lykkegaard. Vi havde Margrethe Auken, som jo har haft, altså hun har bare en eller anden, hun er bare politisk royalty i Danmark. Hun er sindssygt kendt. Og var det også i den måling, vi lavede for et par år siden. Vi har en Morten Helve, der også er ud af et politisk dynasti. Ikke? Mm. Vi havde en Peter Kofod, der havde været profileret for Dansk Folkeparti hjemme på Christiansborg, og så havde vi jo en Jeppe Kofod, som også havde sin egen profil. Og det var grund til, at jeg nævner dem her, det er fordi, de var jo så alle sammen med den måling, vi havde sidste år. Alle de her bongede mere ud hos dansken, end nogen af spidskandidaterne gør på nuværende tidspunkt. Ja.
Selv Morten Lykkegaard var mere kendt end Morten Lykkegaard.
Ja, og det er jo faktisk en ret sørgelig konklusion. Det er, at man bliver simpelthen mindre og mindre kendt, jo længere tid man sidder i Europaparlamentet. Og det er jo bare en af de konklusioner, det er også en af de konklusioner, der jo nok irriterer sådan en som dig, Christel. Det er jo altså, at der er det her skisme mellem, du kan gøre det lige så godt du vil i Europaparlamentet, men det betyder bare ikke, at du slår igennem derhjemme. Ikke? Og så er der bare den anden pointe, som jo er, at man også bliver nødt til sådan lidt at stille det der spørgsmål, men hvorfor er det ikke attraktivt for flere af dem derhjemme, som også har haft gode politiske karriere, at stille op til Europaparlamentet?
Christel, hvad tænker du, når du hører den her gennemgang?
Jamen, jeg anerkender jo helt klart, at der er en udfordring. Og når jeg sådan reagerede, så er det fordi, jeg synes, at hvis man så skal tage den her udfordring op og diskutere det her, så skal man ikke bare lave den dovne analyse, at det er fordi, at partierne ikke stiller med deres stærkeste kort. Jeg tror, man skal kigge på, hvad er det, der gør, at det et er vanskeligt at blive kendt med udgangspunkt i europapolitik. Hvad er det strukturelt? Altså, hvorfor er det sådan? Hvorfor er det, at medierne ikke får dækket os på den måde, som vil give en kendthed? Så jeg synes jo, det var bedre at gå ned i det, i stedet for bare at tage den her klassik. Det var, fordi man ikke stiller med det stærkeste kort. Jeg synes nemlig, at der er, altså, alle, der sidder hernede i Europaparlamentet, arbejder stenhårdt. Men hvorfor er det, at det så alligevel er svært at trænge igennem? Der er rigtig mange danske medlemmer af Europaparlamentet, som sidder på vigtige poster, som sidder med vigtig lovgivning osv., og alligevel trænger vi ikke igennem, selvom vi laver noget, der har betydning for hele Europa. Hvorfor ikke? Jeg oplever selv personligt ofte, ikke hver gang, men ofte, når jeg bliver kontaktet af en journalist, eller jeg selv kontakter en journalist, at de har sådan lidt, altså de undskylder, og jeg kan også høre, at de føler lidt pinligt, men de kender ikke helt, hvordan man laver lovgivning i EU. Mm. Og så kan jeg godt forstå, at man ikke har lyst til at lave en artikel, fordi så kan man ikke være kritisk over for det, jeg siger, hvis man ikke ved, hvad beslutningsprocessen er, og hvad der er op og ned i det. Og det tror jeg for eksempel betyder, at der er nogle medier, der holder sig fra at gøre det. Og det, den der strukturelle del der af det, kunne jeg jo også godt tænke mig, at vi fik diskuteret, fordi ja. Europa og EU-politik betyder mere nu end nærmest nogensinde. Så hvordan får vi det gjort et attraktivt? Hvordan får vi givet danskerne en viden omkring EU og om politikerne? Det er jo også vigtigt, at de ved, hvem der sidder hernede, så de kan gå til os. Og hvordan kan vi i det hele taget sørge for, at det er nemmere at komme igennem? Og det er ikke, fordi det skal være mikrofonholderi medieagtigt noget. Det er slet ikke det herude, I skal være kritiske overfor. Så det er fint, og I skal selvfølgelig også lave sådan nogle ting som det her. Men hvad kan vi gøre strukturelt? Det er det, jeg synes, er den mest interessante diskussion, og ikke bare en dovne analyse fra Derek Beach, der siger, at det er, fordi de ikke stiller med det kendteste kort.
Har han ikke en pointe alligevel, hvis du kigger ned over listen og ser, altså, at der er en del af dem, som er, lad os sige, meget grønne erfaringsmæssigt politisk. At, altså, og det skal ikke være, det betyder jo ikke, at man ikke skal have den chance, men at man har en situation, hvor det jo virker, som om det ikke er attraktivt for dem, som har haft en karriere hjemme, og har en større profil end dem, at stille op til Europaparlamentet.
Men altså, jeg skal ikke udtale mig på vegne af de andre partier, men i hvert fald for mit eget partis vedkommende, så er jeg indholdsmæssigt og fagligt og kendskabsmæssigt, indflydelsesmæssigt i forhold til Europaparlamentet, partiets stærkeste kort. Så det blev også lidt, det er måske den eneste del, jeg blev lidt pikeret over, fordi jeg er faktisk det stærkeste kort, selvom jeg ikke er så kendt. Så det er også, partierne skal jo selvfølgelig hele tiden veje op imellem altså kendthed, fordi det gør en kampagne nemmere, eller nogen, der rent faktisk vil det, og drevet af det, har nogle visioner for det politiske, og det behøver ikke altid at være det samme. Men jeg kan da godt forstå, at man i mange partier tænker, kan vi gøre det, fordi der er nogle smutveje i det, i forhold til, at man ikke behøver at bruge så mange penge på at gøre personen kendt. Og så vil jeg så også sige en ting mere, og det er, at jeg synes da også et eller andet sted, at det er ærgerligt, at det ikke er mere attraktivt for politikere i Folketinget at stille op hernede, og det handler ikke om kendthed, men det handler om, at jeg synes, at det her, det er så vigtigt, og det er også interessant, og det er en spændende hverdag, hvor vi har rigtig meget indflydelse. Så jeg, ud fra det kan jeg faktisk heller ikke forstå, hvis man gerne vil forandre verden, så er det da ikke et dårligt sted at være. Så jeg er jo også med på, at det er også interessant at tage den diskussion. Hvorfor er det ikke mere interessant for folk, der allerede er politikere på Christiansborg, at have lyst til at stille op hernede til?
Rikke, vi har jo eksempler ved tidligere valg på nogle helt enormt store stemmeslugere, for eksempel Morten Messerschmidt i 2009 og 2014, og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen i 2004, med over 400.000 personlige stemmer, begge to. Der var Bertel Haarder i 99, der var Poul Schlüter i 1994. Hvad betyder de for sådan et valg, sådan nogle kæmpe stemmeslugere?
Jamen, det betyder jo meget. Jeg tror, professor Kasper Møller Hansen i den artikel, som vi skrev, han beskrev det som, at de kunne støvsuge en helt ja- eller nej-side, dengang man havde sådan lidt mere binær opfattelse af EU-politikken, end man måske har i dag. Men at det kan jo tippe vægtskålen enormt meget. Og det kan få for eksempel netop sådan et parti som DF til pludselig at sidde med fire ud af på det tidspunkt 13 parlamentarikere, og det gør, altså det er jo en enorm stor masse, når man så tænker på, så er der 9 til hele resten af feltet, ikke? Og så det gør meget, hvis man har sådan en dark horse, der kommer ind og...
Ja. Og de kan trække andre kandidater med ind også, ikke?
Præcis. Så det gør noget ved hele feltet og ved balancen.
Der er jo ikke rigtig sådan nogle kæmpe stemmeslugere, i hvert fald blandt spidskandidaterne den her gang, Rikke. Men der er alligevel nogle stykker, hvor vi må sige, at de kan komme til at spille en rolle, selvom de ikke er spidskandidater.
Ja, Ville Søvndal, tænker I formodentlig på, ikke også?
Ja,
Og du har også, altså du har også en Ulla Tørnæs, som også er tidligere minister, og så har du Lars Barfod, også tidligere minister, tidligere partiformand og så videre. Men lad mig sige, at det med Barfod, han stiller op for Moderaterne, og han har jo insisteret på at stå allernederst på listen. Altså det er jo som om, man ikke vil vælges, men i virkeligheden bare vil være med til at gøre noget af det, som vi snakker om her, netop bringe en eller anden form for kendisfaktor til bordet. Og det er da interessant, at det på den måde nok også er med i baghovederne, også i de andre partier. Og det kan jo også godt være, nu må vi se, om tesen holder, altså det kan være, at nogle af de her lister simpelthen bliver sprængt af en villig, som ellers, selvom han er nummer tre på SF's liste, kunne gå hen og sprænge listen hos SF. Det var i hvert fald noget af det, som de eksperter, vi har talt med, også godt kunne forestille sig. Ikke?
Hvad tror du, Christel? Tror du, Villy Søvndal
gør en forskel? Villy Søvndal er altså enormt kendt, enormt sød, og der er ikke nogen tvivl om, at man kigger på de valg, han har fået gennem årene, også efter han stoppet i nationalpolitik, så er han en stemmeslure, og han får et super godt valg, og jeg tror da, det er klart, at det vil gavne SF, men SF ligger jo højt i målingerne nu under alle omstændigheder, og det er ikke en vild effekt, fordi han er ikke med det nationale. Men et eksempel er, at hvor det også godt kan være anderledes, det er, at vi stillede jo op med Dan Jørgensen, nuværende minister, klimaminister, global klimaminister i 2014, og da vi gik ind i valgkampen, cirka på det her tidspunkt, hvor vi er nu, i forhold til valget dengang, der gik man og sagde, Dan, hvem? Altså, folk vidste ikke, hvem Dan var, men han fik jo et brag af et valg, altså for Socialdemokratiet, fordi en del af det handler jo også om, hvordan man kører kampagnen, hvor god man er til at mobilisere baglandet til at gå ud og lave noget. Og det, jeg siger ikke, at vi kan være lige så gode for mig den her gang, men det er også bare for at sige, det er jo ikke kun det. Det er jo også, hvordan valgmaskinen i partierne kommer op og kører. Og Pernille Weiss i 2019 er jo også et eksempel. Altså man troede ikke, at konservativ fik et mandat overhovedet, men de fik jo mobiliseret og fik smidt plakater op med Pernille all over og annonceret alt muligt, og hun fik det mandat hjem for det konservative. Så det er også bare, altså jeg tror også bare, man skal huske, der er nogle nuancer i det her lige nu, så det er klart, at folk ikke kender os. Når vi kommer 14 dage før valget, så er der lidt flere, der vil sige, at de genkender.
Selvfølgelig er der også, som du siger, eksempler på det modsatte. Du nævner Dan Jørgensen. Vi kunne også nævne en europaparlamentariker, der gik hen og blev statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Så der er selvfølgelig eksempler på, at det går den anden vej. Den her gang ser det bare ud til, at der ikke er de store potentielle stemmesluger blandt spidskandidaterne. Det er jo også blandt andet, fordi nu nævnte du, Rikke, hvis man kan kalde dem sådan, de politiske dynastier, Auken og Helveg, forlader Europaparlamentet den her gang. Søren Gade, tidligere forsvarsminister, er væk. Peter Kofod og Jeppe Kofod er væk. Så jeg tror godt, man kan sige, at det ser ud til, det kommer i hvert fald ikke til at handle så meget om, at man stemmer på nogen, bare fordi de er kendt den her gang. Christel, tror du, det er godt eller skidt så? Altså, at der ikke er nogen alt overskyggende navne, tidligere statsminister og den slags, med i feltet?
Må jeg være meget ærlig?
Ja, det må altså, du i hvert
fald. Jeg må da også et eller andet sted hen sige, at fordi jeg jo godt ved, at jeg ikke er helt så kendt, selvom det ikke er helt så ringe, som man nogle gange gør det til, når cirka 50% trods alt, tæt på 50% trods alt genkender mig. Men jeg havde da på et tidspunkt, hvor jeg lå til at blive indstillet til at blive spidskandidat for mit parti til Europaparlamentsvalget, så var der da sådan et, Gud, stiller SF med Pia Olsen Dyhr, stiller konservative med Søren Pape, stiller Venstre med Jakob Ellemann Jensen, altså deres på det tidspunkt partiformænd, men ville de ud af dansk politik og hernede, det havde jeg da et mareridt over, fordi jeg jo også godt ved, at hvis der er en af de der virkelig, virkelig, virkelig kendte, så har det en enorm effekt. Så jeg håber da lidt, at det der sker nu, det er, at vi får, altså vi nærmer os også på partisiden en normalisering, der er ikke længere nogen, der stiller op som modstander, altså bevægelse, nu er det alt sammen noget, der spejler partierne, folkebevægelsen mod EU og stoppet. De er ikke opstillingsberettigede endnu i hvert fald. Og det vil sige, at vi har ikke noget, som ikke er et parti, der i forvejen er repræsenteret på Christiansborg, der stiller op. Og det er en normalisering, og måske er der også en normalisering, at man ikke kun smider ex-partiformænd på listerne, fordi at vi i partierne begynder at sige, jamen det kan godt leve i sig selv. Så en normalisering, ja, og måske også mere EU-indhold. Vi skal diskutere frem for sådan alle mulige andre ting. Jeg håber på, at vi i hvert fald kunne komme til at snakke politik.
Rikke, det siger faktisk jo også valgforskeren Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet i din artikel.
Ja, han siger, at det her kan jo reelt give en mere, hvad kan man sige, åben debat, ikke? Og som han siger det, så bliver man jo nødt til at lytte efter, hvad det er, I siger, hvis man ikke på forhånd har et eller andet billede af, hvem I er. Så det giver måske også en mere jævn spillebane, og jeg tænker da også, hvis man får sådan en mere emnebaseret valgkamp, så kan det jo være rigtig godt for sådan nogen som dig, der sidder hernede med sagerne, som er inde i det, som, som jo altså har en hjemmebanefordel, når man taler EU-politik, end dem, der er mere sådan nye i gamet.
Christel Sallemose, der er jo ingen, der kan påstå, at du ikke gør et meget vigtigt stykke arbejde her i Europaparlamentet. Du har haft nøgleroller i udformningen af masser af vigtig europæisk lovgivning om nye regler for det digitale marked, om klima, om transport og meget andet. Her til valget den 9. juni er det så første gang, du er spidskandidat for dit parti, men du har siddet i Europaparlamentet for Socialdemokraterne i snart 18 år. Tænker du så ikke, at der måske er noget, du alligevel kunne gøre bedre for at blive mere kendt i Danmark, når der alligevel er halvdelen af vælgerne af dem, vi spørger, der siger, at de stadigvæk ikke ved, hvem du er?
Jeg tror ikke kun jeg, men rigtig mange af mine kollegaer nærmest på daglig basis tænker over, hvad kan vi gøre? Jeg gør det i hvert fald. Hvad kan jeg gøre? Jeg vil gerne være mere kendt, ikke for at være mere kendt, men for at kunne komme igennem med mine budskaber, og så selvfølgelig fordi jeg ønsker at gøre det så godt som muligt for mit parti, når de nu har givet mig den post at blive spidskandidat. Men når jeg så tager de tanker, så altså, jeg har prøvet meget igennem årene. Jeg er jo over i, at hvis man sådan skulle trænge igennem for alvor, så folk siger nogle gange til mig, Christel, hvad med en lille god skandale? Altså, og det synes jeg er jo lidt grotesk, at man
lave noget ballade.
Altså, og jeg kan gøre flere ting. Jeg kan gå op imod mit parti og være illoyal og skille Mette Frederiksen ud. Så skal jeg nok komme i medierne, det er jeg ret sikker på. Mm. Jeg kan også lave noget andet, altså, som kan give en eller anden form for skandale. Men det er ikke min stil, og jeg synes også på en eller anden måde, at det ikke er rimeligt, at det er sådan noget, der skal til for, at man kan trænge igennem. Jeg tror, der er et strukturelt problem, og jeg forsøgte også, jeg forsøgte at reflektere over, hvad det er. Altså, medierne har jo også en opgave. Husk at tage billeder på i artikler med os, og ikke kun den mest kendte. Og under hele det her arbejde, jeg lavede med den store digitale lovgivning, som skal ligge arm med de store SoMe-platforme, så hver gang der var noget, så havde de også Margrethe Vestager inde over, og så tog de et billede af hende. Altså, ja. Det er jo også et eller andet, det er jo noget strukturelt, og medierne gør det, fordi det giver kliks, fordi folk kender Margrethe, men det kunne også være, at de tænkte, at det er faktisk en, der er vigtig for den her lovgivning, måske kunne man også engang tage et billede. Ja. Det er bare ude af mine hænder. Ja. Så det, altså jeg vil også sige, på 17 år, meget er blevet bedre. Kendthedsgraden er blevet bedre. Det er den ene del, men det er også blevet nemmere med sociale medier, altså at være på og komme ud med politiske meldinger. Men det handler om at gribe de chancer, der er. Det er sådan set det. Og så vil jeg så øvrigt sige, jeg er ikke på den måde bekymret i forhold til valget, fordi når vi for alvor kommer i gang med vores kampagne, der kommer plakater op, og der kommer tv-debatter osv., så vil det efter al sandsynlighed forbedre sig, det kendskabsniveau, der er til mig. Ja. Men vil jeg ønske, det var nemmere og bedre? Ja, det vil jeg da, fordi det vil gøre det nemmere for mig at komme ud.
Der er måske også noget strukturelt i det, at man ligesom tjener to herrer, når man er medlem af Europaparlamentet. Rikke, det har vi to også talt om. Altså det her med, at dit arbejde foregår her. Vi sidder i et studie i Europaparlamentet i Bruxelles, ikke? Foregår her i Bruxelles og i Strasbourg, men dine vælgere, de er hjemme i Danmark.
Det tror jeg rigtigt. Jeg tror, at det gør det noget. Det er også, når vi så endelig langt om længe efter et år eller halvanden med en lovgivning har vedtaget den, så er der heller ikke særlig meget konfliktstof i den længere. Så selvom jeg har siddet som socialdemokrat og kæmpet typisk måske for socialdemokratiske interesser, så er mine borgerlige kollegaer egentlig også tit enige i, at det er et godt stykke lovgivning, eller de går i hvert fald ikke ud og kritisere den. Og så mister man også lidt den der klassiske konfliktlinje, der kan være i det. Så ja, der er noget, og det er det, jeg mener med det strukturelle. Det er vanskeligere med EU-stof at gøre det til sådan en helt klassisk regering-oppositionsholdning. Det er også med til at gøre det mere komplekst, og så er lovgivningen mange gange også meget teknisk. Ja. Og vi skal også nogle gange videre selv i tungen for at prøve at lade være med at være så teknisk i vores måde at beskrive det på. Det er måske en af mine store udfordringer personligt.
Rikke, er det unfair over for Christel, at hun ikke er mere kendt i Danmark?
Altså, jeg vil sige det sådan. Det er jo ikke fordi, at dem, der sidder på bagerste række i Folketinget, ikke også kæmper med det samme. Lad os lige slå det fast.
Altså, jeg kan ikke nævne alle medlemmerne af Folketinget i hvert fald.
Nej, og det kan vi også se i vores undersøgelse næsten. Mm. Vi havde fat i Niels Flemming Hansen fra Konservative, som folk altså ikke lige har luret, hvem er endnu. For eksempel, og selv netop sådan en som Henrik Dahl fra Liberal Alliance, som altså selv mener, han er ret kendt, afslørede han i hvert fald i et interview med os her for ganske nylig. Han er ikke engang, altså hvad var det, 62%, der kunne genkende ham, ikke? Altså, så det er bare for at sige, det gælder selvfølgelig ikke kun, ja. Men det er der rigtigt, der er den her ekstra lydmur, man skal slå igennem, og som du også lige har været inde på, og det her kan vi holde et helt program om, den der lovgivningsrejse, man skal ud på for at få noget som helst gennemført hernede i Bruxelles, er så utrolig lang, og der er så utrolig mange mellemregninger. Og jeres er aldrig sådan den sidste. Selv når I har besluttet noget, så er det altid ministrene, der lige skal give det aller sidste flueben. Altså, så det er som om, at det er svært at putte jer ind på de rigtige tidspunkter i den der proces, hvor det giver mening. Så derfor så er I oppe mod, at det simpelthen er et system, der på en eller anden måde er bygget til ikke at give jer nogen fordele.
Christel Schaldemose, jeg vil gerne runde af med at høre lidt om dine egne forventninger til den her valgkamp op til EU-valget den 9. juni. En valgkamp, der jo så småt er ved at gå i gang nu. Vi var lidt inde på det før. Tror du, det bliver en valgkamp om substans i Danmark?
Ja, det tror jeg faktisk, det bliver. Vi kommer til at tale utrolig meget, og det håber jeg faktisk også, for det er afgørende. Hele sikkerhedssituationen, krigen i Ukraine, EU's rolle, hele den nye sådan geopolitiske situation. Hvad skal Europa gøre, når resten af verden ikke nødvendigvis vil det samme, som vi vil i Europa? Hvad kan vi i EU? Hvordan kan vi beskytte de europæiske borgere? Det tror jeg vil fylde, og det tror jeg faktisk, alle partier gerne vil tale om. Det, der er det måske det største problem, det er, apropos det her med at skille sig ud, det er, at der måske ikke står uenigheder. Men jeg tror, det vil fylde. Jeg tror, vi vil se hele spørgsmålet omkring det grønne, den grønne omstilling vil fylde. Det er jo blevet sådan en markør nu, en skillelinje i Europaparlamentet. Det tror jeg også, vi vil se.
På en anden måde, end det var sidste gang.
På en helt anden måde, end det var sidste gang. Det tror jeg, vi vil se også. Og så tror jeg, vi kommer til at diskutere, men ikke at jeg ser det reflekteret i Danmark på samme måde, men jeg tror, vi kommer til også at diskutere, hvad er det for et Europaparlament, vi får efter valget, fordi målingerne på nuværende tidspunkt indikerer et meget stort højreskred. Og der taler vi altså det ekstreme højre, der står til at få, i hvert fald i de målinger, der er lige nu, rigtig mange pladser. Hvad har det af konsekvenser? Så jeg tror, det er noget af det, vi kommer til. Mm-hmm. Men jeg håber også, vi kommer til at diskutere alle mulige andre ting.
Hvad er din forventning til dit eget og Socialdemokratiets resultat?
Jamen, jeg håber da, at vi vil blive danskernes foretrukne parti ved Europaparlamentsvalget, altså det største parti hernede. Jeg håber og forventer, at vi holder vores tre pladser, og hvis vi gør det rigtig godt, så kan vi måske endda få et ekstra mandat, men det skal vi arbejde for. Så det er sådan på det niveau, jeg står.
Som vi har været inde på, så er der jo ualmindelig mange danske partier på valgplakaten i Danmark den her gang. En 11-12 stykker, alt efter om vi tæller Nye Borgerlige med eller ej. Hvor mange af dem kommer ind, tror du?
Det gør de ikke alle sammen. Det er helt sikkert. Altså, det kan jeg næsten ikke se for mig. Men der er ikke nogen tvivl om, at med mange partier og med en forholdsvis lav spærregrænse, hvis man skal kalde det, så vil man selvfølgelig smøre mandaterne nogenlunde bredt ud. Men jeg håber, at vi kan få en diskussion om politik og hvad man vil med sit mandat hernede, og det vil forhåbentlig også få en betydning for, hvordan at danskerne vil ende med at sætte deres kryds. Men jeg tror, vi får en af de der klassiske udfordringer, det er, at vi ved jo, at der er færre, der stemmer til Europaparlamentsvalget end til Folketingsvalget. Og derfor vil der i det hele taget være også et behov for en klassisk mobilisering, altså at få folk ned at stemme. Og det, som partierne i høj grad vil, det gør vi i hvert fald også. Vi vil gerne prøve at fortælle vores egne vælgere, at det giver mening også at gå ned og stemme til Europaparlamentsvalget.
Det bliver på mange måder et spændende Europaparlamentsvalg den her gang, både på europæisk plan og hjemme i Danmark. Heldigvis kommer det til at handle om meget mere end hvem der er kendt, og hvem der ikke er det, selvom vi nok vil fastholde, at det heller ikke er helt uden betydning. I dag har vi haft besøg af den mest erfarne af alle de danske spidskandidater ved det her valg, Socialdemokraternes Christel Schaldemose. Tak fordi du vil være med, Christel.
Velbekomme.
Og tak for i dag også til dig, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet sammen med vores gæst, Christel Schaldemose. Og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge er der ekstraordinært EU-topmøde her i Bruxelles. De europæiske ledere skal prøve at bryde Viktor Orbáns blokade og vedtage en ny stor milliardpakke med langsigtet støtte til Ukraine. Det vil vi selvfølgelig fortælle dig grundigt om i næste uges europæiske podcast her fra redaktionen. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.